Azatlık Seyit Beşikte Saat Ceti. Кутматтаңыздар менен. Бүгүн 22 октябрь, бейшемби, саат 9:00 чейин мен Төрөкулдоров жана Азаттыктын кабарчылары силерге таңкы азаттык берүүсүн сунуш кылабыз. Данияр Үсөнов Кыргызстандын өкмөтүнүн башына келди. Ага карата оппозиция өзүнүн баасын берди.
Өзүнүн демилгесин чыгарайын деген, өзүнүн оюн айтайын деген адамдар бул бийликте башкаруу системада иштей албай калды.
Үсөнов президенттин башкаруу системасындагы реформасынын негизинде өкмөт башчылыкка дайындалды. Деги президенттин кадамдарын эксперттер кандай баалашат?
Анан эл өзү деле каалабады беле, бизге күчтүү президент керек, күчтүү бийлик, Сталиндей киши керек деп. Кудай элдин тилегин угат экен да.
Мурдагы премьер-министр Феликс Кулов башкаруу системасынын реформасына кандай баа берет?
Биринчи кезекте президенттик, аткаруу жана башка бийликтердин ортосундагы чектер так аныкталды, бирок ошол эле убакта кээ бир деталдар боюнча айрым суроолор келип чыкты.
Гуантанамо түрмөсүн Обама жабам деп сөз берген убадасын кармай алабы? Орусиядагы сөз эркиндиги, Казакстандын ЭККУ-да башчылыгы. Алдыдагы 60 мүнөттө ушул жана башка темаларга ортоктош болосуз. Алгач соңку кабарлар, Бишкектен байланышта Элеонора Бейшенбек кызы турат.
Саламатсызбы? Бүгүн парламент өкмөтүнүн жаңы структурасын карайт. Кечээ премьер-министрликке дайындалган Данияр Үсөнов фракцияларда өкмөтүнүн жаңы структурасын талкуулаган болчу. Көпчүлүк министрлер өз ордуна калаарын, анткени мурунку өкмөт башы жаман иштебегенден билдирген. Антсе өзгөрүүлөр болуп, жаңы адамдардын келерин баса белгилеген. Социал-демократтар фракциясы өкмөттүн жаңы структурасын жактырды. Аталган фракциянын төрагасынын милдетин аткаруучусу Өмүркулов жалпысынан өкмөттүн жаңы түзүмү колдоого алынганын, бул өкмөт менен иштешүүнү чечишкенин айтты.
Багы өгөй баласы сыяктуу болуп туура эле сунуштар, калыс сунуштар четке кагылып атат да. Эми жаңы өкмөт жаңы баштап атат, эми бул жөнүндө көп сөздөр болотко деген ой бар.
Парламенттен тышта калган оппозициялык күчтөр болсо башкаруунун реформалуу программасы менен президент өзүнүн бийлигин кыйла чыңдап алды деп сындап жатышат. Бириккен улуттар уюму балыкчы окуясына баа берет. Бул тууралуу Азаттык аталган уюмдун Борбор Азиядагы адам укугу боюнча өкүлү Фиона Фрейзер билдирди. Анын айтымында азыр балыкчы окуясы боюнча соттук териштирүүлөргө улуттар уюмунун өкүлү байкоо салып жатат. Сот аяктап чечим чыгарылгандан кийин уюм баа бермекчи. Буунун Кыргызстандагы туруктуу координатору Нил Уолкер өлкөдө адам укугу начарлап кетти деген тынсыздануулардан негиз бар экенин айтты. Кыргыз өкмөтү балыкчы жана ноокат окуясы боюнча кабатырлануу билдирилгенин, өлкө жетекчилери эл аралык уюмдардын алдындагы милдеттерин аткарышы керектигин баса белгиледи. Расмий Бишкек адам укугу боюнча абал кыйындады деген дооматтарды четке кагууда. Балыкчыда президенттик шайлоо күнкү тополоңдо 19 адам камакка алынган болчу. Кыргызстанда экономикалык жактан жигердүү адамдардын 10% чакан насия берген уюмдардын кызматынан пайдаланат. МЖН Групп компаниясы өз иликтөөсүнө таянып маалымдагандай, жакынкы күндөр бул сандагы көбөйүш ыктымал. Иликтөөдө Кыргызстанда чакан кредит берген уюмдардын жылдык үзүк пайызы көп болгону менен насия алуу шарттары жеңил экени, ошондуктан мындай уюмдарга кайрылгандар саны көбөйүп жатканы аныкталган. Өткөн жылы чакан насия берген уюмдардын кредиттик портфели 65% өскөн. Учурда мындай уюмдардын саны 350 ашат. 2003 жылы болсо 100 жетчү эмес. Бишкектин ири базарларында иштеген өспүрүмдөрдүн саламаттыгы текшерилип жатат. Бул иш чараны милдеттүү медициналык камсыздоо фондунун Бишкектеги бөлүмү бир катар бейөкмөт уюмдар менен биргеликте уюштурууда. Бул тууралуу аталган фонддун өкүлү Лариса Качыбекова билдирди. Анын айтымында Ош базарында 100 ашык бала текшерүүдөн өттү, көбүнө суук тийген аныкталган. Тубаса жүрөк эмтиги менен ооруй турган бала да катталды. Кыргызстандагы соңку жаңылыктар мына ушулар, сөз Төрөкулда.
Рахмат, бүгүнкү таңда Элеонора Бейшенбек кызы Кыргызстан жаңылыктары менен тааныштырып турмакчы. Эми бүгүнкү абдан менен таанышып алалы. Кечиресиздер, азыр дүйнөлүк кабарларга өтөлү. АКШ Иранды өзөктүк программасы боюнча ыкчам аракеттерди көрүүгө чакырды. АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон расмий Тегеранды дүйнөлүк лидерлер өзөктүк программа боюнча киргизген сунуштун негизинде тез арада кадам жасоого үндөдү. Кечээ Венадагы сүйлөшүүлөрдөн кийин Бириккен Улуттар Уюмунун атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиги МАГАТЭ келишимдин долбоорун Иранга, АКШга, Орусияга жана Францияга тапшырып, анын жума күнгө чейин жактырылышын суранган. Келишимге ылайык, Иран өзөктүк программасы үчүн уранды өзү байытпайт, ал үчүн уран Орусияда жана Францияда байытылат. Батыштагы айрым өлкөлөр Тегеранды жашыруун түрдө атомдук бомба жасап жатат деп чочулашат. Иран бул айыптоону четке кагып келүүдө. Байытылган уран болсо атомдук бомбаны жасоодо колдонулат. АКШнын вице-президенти Джо Байден чыгыш Европага сапарын улантып жатат. Кече кечинде ал Румынияга келди. Бухаресте Байден АКШ менен чыгыш Европа мамлекеттеринин алакалары жөнүндө сүйлөйт деп күтүлүүдө. Ага чейин Байден Польшада болду. Польша АКШнын ракетадан коргоону боюнча өзгөртүлгөн планына да кошула турганын билдирди. Бул тема Байдендин Чехияга жума күнү боло турган сапарында да козголот. Американын президенти Барак Обама бир ай мурдараак мурдагы президент Джордж Буштун ракетадан коргоону боюнча пландарын жокко чыгаргандан кийин бул аймактагы өлкөлөр менен Американын кызматташтыгынын жаңы форматы өзгөчө кызыгууну жаратууда. Евробиримдик Өзбекстанга каршы санкцияларын алып салууга даяр. Брюссельдеги дипломаттардын айтымында бул биригүүгө кирген өлкөлөр Өзбекстанга курал жарак сатууга эмбаргону алып салууга макул болуп жатышат. Өзбекстанга бул санкция 2005 жылы Анжиандагы массалык кыргындан кийин киргизилген эле. Бул жаңылык адам кугун коргоочулардын кыжырына тиет деп күтүлүүдө. Анткени алар акыркы жылдары өлкөдө адам укуктарынын абалы жакшырбай жатканын айтып беришкен. Бирок Евробиримдик тетирисинче Өзбекстанда адам укуктарынын абалы жакшыра баштады деп эсептейт. Өзбекстан Евробиримдик үчүн жаратылыш газы боюнча маанилүү экспортер. Ооган апий менен дүйнөдө жылына 100 000 адам өлөт. Бул жөнүндө Бириккен Улуттар Уюмунун баңги заттарга каршы күрөшүү бөлүмүнүн соңку баяндамасында айтылды. Ага ылайык, Ооганстанда өндүрүлгөн апиимдин басымдуу бөлүгү Борбор Азия аркылуу Орусияга, Кытайга, Индияга жана Европага таркайт. Апиим героин өндүрүү үчүн колдонулат. Баңги заттарды экспорттоо менен шугулданган талиптер жылына андан 160 000 доллардай киреше табышат деп айтылат докладда. Мына ушул дүйнөлүк жаңылыктар жана Кыргызстандын окуяларын сиз Азаттыктын интернет сайтынан да байкап турсаңыз болот. Биздин дереги Азаттык Чекит КЖ. Эми бүгүнкү аба ырайы менен таанышалы, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда бүгүн 22-октябрда Кыргызстанда жамгыр жаабайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Нарын жергесинде 12-17, Ысык Көлдө 11-16, Ош Жалабат аймактарында 20-25, Баткен чөлкөмүндө 17-22, Талас облусунда 15-20, Чөйрөнүндө 16-21 даражага жылуу. Ордо кылабыз Бишкекте жаан-чачын болбойт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы 19-21 даражага жылыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Биз эми Кыргызстандагы башкы окуяларга кеңири токтолобуз. Кечээ президент Курманбек Бакиевдин жарлыгы менен Данияр Өсөнов премьер-министр болуп дайындалды. Жарлык чыккандан кийин Данияр Өсөнов Жогорку Кеңештин Ак жол, коммунисттер, СДП фракциялары менен жолугушуп өкмөттүн жаңы түзүмүн сунуштады. Айрым талдоочулар президент жеке бийлигин күчтөгөнүн айтышып, Данияр Өсөновдун өкмөт башчылыгы кырдаалдуу оңдоого көп деле таасир этпей тургандыгын белгилешүүдө. Темага кабарчыбыз Аманбек Дилден байкайрылат.
Парламентте Ак жол фракциясынын жыйынында Данияр Үсөновту премьер-министрлик кызматка талапкердигин көрсөтүүдө Жогорку Кеңештин төрагасы Айтыбай Тагаев партиялаштарын анын талапкердигин колдоого үндөдү.
Данияр Токтогулчу, баарыбыз жакшы билебиз. Данияр Токтогулчу бул жерде депутат болуп иштеди, депутаттыкта вице спикер болду, андан сырткары премьер-министрдин биринчи орунбасары болуп иштегенде бул кишинин жасаган ишин баарыбыз жакшы билебиз.
Ошентип Ак жол фракциясы Данияр Үсөновдун премьер-министрликке талапкерлигин 68 добуш менен колдоду. Ушул эле күнү президент Курманбек Бакиевдин жарлыгы менен Данияр Үсөнов премьер-министр кызматына дайындалды. Түштөн кийин өкмөт башчы парламенттин конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш жана адам укуктары боюнча комитетинин кеңейтилген жыйынында өкмөттүн жаңы түзүмү менен тааныштырып, жаңы түзүмдө 14 министрлик, 7 агенттик, 7 кызмат жана 2 фонд болорун белгиледи. Андан соң өкмөт башчы Данияр Үсөнов парламенттин коммунисттер фракциясы менен жолугушуп, өкмөттүн жаңы түзүмү боюнча пикир алышуулар болду. Социал-демократтар фракциясы менен болгон жолугушууда депутат Роза Отунбаева Балыкчы окуясына кайрылып, бул боюнча кылмыш иши козголгон 19 адамды премьер-министр катары бошотууга жардам берүүсүн өтүндү. Өкмөт башчы экономикалык маселелерди гана чечээрин, соттун ишине жана саясий маселелерге кийлигишпестигин айтты. Премьер-министрдин өкмөттүн жаңы түзүмү 14 министрлик, 7 агенттик, 7 кызмат жана 2 фонддон куралаарын Ак жол, коммунисттер, СДП фракциясы колдоду.
Мен негизи ушул урматтуу президентибиздин мынау жаңылануу багытындагы терең тарыхый күчкө ээ болгон реформаны колдойм,
деди депутат Айнура Кенжебаева. Ал эми Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Мирослав Ниязов болсо, Данияр Үсөновдун өкмөт башчылык кызматына дайындалышы менен эле башкаруу системасында маселелер чечиле калбайт деген ойдо.
Данияр Үсенов болобу, башка бирөө болобу, бүгүн булар ошол Хопака деген адамдар бийликтин бүт баарына чогулган. Өзүнүн демилгесин чыгарайын деген, өзүнүн оюн айтайын деген адамдар бул бийликте башкаруу системада иштей албай калды. Ошон үчүн Данияр Үсенов эмес, тилекке каршы адамдын элдин демилгесин эч ким колдобой, ошол ичиндеги болгон иштерди жасап атат. Азыр бийлик менен элдин ортосунда чоң бир жар пайда болду. Эми бийлик өзүнчө болуп калды, эл өзүнчө болуп калды.
Мирослав Ниязов белгилегендей, башкаруу системасын реформалоо менен президент өз бийлигин чыңдап, өкмөттүн ишин чектеп салды. Премьер-министр Данияр Үсенов мындай пикир менен макул эмес.
Өкмөттүн укуктарын конституцияга карасак, өкмөт жөнүндө мыйзамга таянсак, бир да өкмөттүн укугу кеткен жок.
Данияр Үсенов белгилегендей, өкмөттүн жаңы түзүмүндө башкаруу күчөтүлүп, бири-бирин кайталаган мекемелер кыскартылып, конституцияда жана өкмөт жөнүндө мыйзамда каралгандай, өкмөттүн укугу мурдагы бойдон эле эч өзгөрүүсүз калды. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Бул теманы биз эми түзөбөдөгү маекте улантабыз. Бүгүн маектерди Бишкек студиясынан Элеонора Бейшенбек кызы өткөрөт.
Рахмат Төрөкул, биз менен байланышта Ак жол партиясынын төрагы орун басары депутат Табылды Орозалиев турат. Табылды мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мынакей кечээ Данияр Үсенов премьер-министрликке бекиди. Айтсаңыз, эмне себептен Ак жол партиясы ушул Үсеновдун талапкерлигине токтоду?
Мен биринчиден айтып коеюн, Данияр Тоглоштун премьердик кызматка келиши түздөн түз биринчи рет түздөн түз мамлекеттик башкаруу системасын реформалоого байланыштуу кадрдык маселеси десек жаңылышпайбыз. Себеби деген бул абдан оор процесс да. Буга деген биринчи ретте тажрыйбалуу жетекчи керек эле биздин оюбуз боюнчачы. Мисалы үчүн Данияр Топтогуз Кара Балта шаарынын аткаруу комитетинен өкмөттүн биринчи вице премьерине чейин иштеди. Андан кийин өзүңөр билесиздер, Бишкектин мэри болду, президенттин администрациясын жетектеди, жогорку кеңештин депутаты да болуп иштеди. Өзүңөр жакшы билесиздер, бизнести жакшы билет, экономика маселелерин жакшы билет. Бул биринчиден. Экинчиден, жетекчилик ушуга байланыштуу жетекчилик сапаттарга да ээ Данияр Токтогуловчу. Ал кандай сапаттар? Мисалы үчүн реформага абдан керектүү сапат, мисалы үчүн компетенттүүлүк, чечкиндүүлүк десек туура эле болот болуш керек. Мен ойлойм, бул реформаны жүргүзүүгө мындай ар кандай чоң буттоолар болот, чиновничий класстанчы. Акырын тымызынан байкатпай, билгизбей бир жакшы бир негиздүү шылтоолорду айткан чоң буттоолар болот. Ошого дагы бир туруштук берүү иш болбойт да, ошого байланыштуу Данияр Токтогулович премьерлик креслого келди деп ойлойм.
Үсөнов сунуштаган өкмөттүн структурасы парламенттин үч фракциясында тең жактырылды кече. Бул структуранын башка өзгөчөлүгү эмнеде?
Башка өзгөчөлүгү, эң башка өзгөчөлүгү мурундагы ушундай реформалар жүрүп келбеди беле биздечи. Бирок ал баягы тармактык принцип болчу да. Тармактык принцип. Мисалы үчүн айыл чарба деп коет, анан өндүрүш деп коет, анан кийин тиги бөлөк тармактарды айтып, анан кийин ошого карата бир министрликтер же болбосо бир конкреттүү бир службалар пайда болчу да. Азыркы өзгөчөлүк өзүнчө бир функционалдык багытта кеткен да. Мамлекет услуга көрсөтөт деп атпайбыз, элгечи. Ошол мамлекет кандай кызмат көрсөтөт, мамлекеттин функциясы эмнеде, ошого байланышкан багыт менен кеткен да, функционалдык багыт менен. Эң негизги маселе менин оюмча ушунда.
Өкмөт мүчөлөр азыр курал эле элек, бирок эгер куралып калса, ошол мүчөлөрдүн арасынан азыр оппозицияда жүргөн адамдарды көрүүгө мүмкүн деп ойлойсузбу?
Андай деле мүмкүнчүлүк пайда болушу мүмкүн, анын эмнеси бар экен? Ал жаңылыштык эмес да, бул тепкичтен биз өтпөдүк белек. Мисалы үчүн Өмүрбек Бабанов оппозицияда жүргөн, кийин азыр биринчи вице премьер болуп иштеди, туурабы? Ошол эле оппозицияда жүргөн Алмазбек Атамбаев премьер болуп иштеп келаткан, аны эгер көрүп калсак таң калышынын деле кереги жок менин оюмча.
Парламентте бүгүнкү жыйында ошол жаңы түзүмдү карайт өкмөттүн, анан структура боюнча Ак жолдун дагы сунуштары болобу? Партиядан берилеби сунуштар?
Ак жолгочо фракциядан биз карадык, расширенный заседание деп коет, андан кийин фракциядан да карадык. Негизинен жанакы болгон структураны биз колдодук да. Албетте анда тигиндей мындай сунуштар айтылды, аны дагы талкуу көрүп аткан бүгүн дагы.
Чоң рахмат Табылдагы мырза. Мен угармандарга айтып кетейин, бүгүн биз Ак жол партиясынын төрагы орун басары депутат Табылды Орозалиев менен түзүп отурган маектештик. Төрөкул.
Рахмат Элеонора, бүгүнкү таңкы маектерде Бишкек студиясынан Элеонора Бейшенбек кызы өткөрүп жатат. Сиз таңкы затты угуп жатасыз. Бишкекте мынакей саат 7:15 өттү. Кабарлардын кыскача мазмуну. Бүгүн Кыргызстанда парламент өкмөттүн жаңы структурасын карайт. Бирикен Улуттар Уюму балыкчы окуясына сот чечимин чыгаргандан кийин өзүнүн баасын берет. АКШ Иранды өзөктүк программасы боюнча ыкчам аракеттерди көрүүгө чакырды. Евробиримдик Өзбекстанга каршы санкцияларын алып салууга даяр экенин билдирип жатат. Ооган апий менен дүйнөдө жылына 100,000 адам өлөт. Эми дүйнөлүк айрым окуяларга кеңири токтололу. АКШнын Конгрессинин Сенаты Гуантанамо түрмөсүнүн туткундарын Кошмо Штаттарда соттоого жол ачкан планын шейшембиде бекитти. Бирок туткундардын бир тобу сот бүтүп акталган же жаза мөөнөтүн өткөндөн кийин аларга Америкада калуу укугун берүүнү талап кылышууда. АКШнын жогорку соту өлкөдө калууну каалаган туткундардын арызын карап көрүүгө макул болуп, саясий чадактын чыгышына чыйыр салды дешет айрым серепчилер. Сөз Амирбек Азамовунда.
Президент Обама Гуантанамодагы абакча келерки январга жабылат деп убада кылган. Түрмөнү жабуунун зарылдыгын Обама 21 майда Вашингтондогу улуттук архивтердин музейинде сүйлөгөн сөзүндө анын Кошмо Штаттар туткан моралдык баалуулуктарга сөз тийгизип, өлкөнүн кадыр баркын түшүргөнү менен түшүндүргөн.
There's also no question that Guantanamo set back
Guantanamo American дүйнөдөгү өтө кубаттуу дөөлөтү. Моралдык аброюна шек келтиргенинен күмөн жок. Биздин өкмөт ал кайдага каршы күрөшүүдө биз бекем туткан баалуулуктарга жана салттарга негизделген бекем системага таянбастан мыйзамга ылайыксыз жолду кармандык. Guantanamo түрмөсүн куруу жөнүндөгү жүйө жаңылыш бүтүн болгону ырас. Ал мыйзамга ылайыксыз экенин жогорку сот айтты. Убакыт зымырап учуп, Барак Обама сөзүн аткарчу мезгил чукулдап келүүдө. Бирок Кубан жээгиндеги абакчайда кармалган 220 туткунду кайда жайгаруу жагы алиге белгисиз. АКШ Сенаты шейшемби күнү көпчүлүк добуш менен кабыл алган чечим туткундарды Гуантанамодон АКШга которуп, соттолушуна мүмкүндүк берет. Лекин айыптуу деп табылгандарынын жаза мөөнөтүн АКШнын ичинде өтүүсүнө, түрмөдөн бошогондон кийин же күнөөсүз деп акталса, өлкөдө калууларына уруксат эмес. Бул долбоорду бир апта илгери өкүлдөр палатасы да жактырган. Эми долбоорго президент Обама кол койсо, мыйзам күчүнө кирет. Камактагы туткундардын 60% террорчулукка катыштыгы бар үчүн соттолот деп күтүлүүдө. Күнөөсүз деп акталган 80 туткун адистердин айтышынча Гуантанамоны калтырып кетсе болот. Жана АКШ аларды башка өлкөлөргө өткөрүп берүүгө даяр. Бирок тыш өлкөлөр алардын саналуусун гана алганга макул. АКШнын жогорку соту өлкөдө калууну каалаган кытайлык 13 уйгурдун өтүнүчүн укмак болду. Алар 2003 жылы сот тарабынан АКШнын коопсуздугуна коркунуч туудурбайт деп табылып, бирок абакка салынат деген кооптонуудан улам Кытайга жөнөтүлбөй калган. Акталган уйгурлардын кээ бирлерин Албания, Палау жана Бермуда аралдары кабыл алган. Жогорку сот былтыр үндү уйгурлардын ишин карап көрүп, АКШнын коопсуздугуна коркунучу жок туткунду федералдык сот бошото алат деп чечим чыгарган. Ага таянып, федералдык сот уйгурларды бир да бөтөн өлкө кабыл алууга макул болбогондуктан, алар АКШда калсын деген өкүмгө токтогон. Бирок федералдык апелляциялык сот туткундарды өлкө ичине кой берүүгө федералдык соттун укугу жок деп таап, анын өкүмүн артка кайтарган. Уйгур туткундардын ишин эми АКШнын жогорку соту келерки жылдын башында карайт.
Амирбек Азамоолу кабарлады, биз эми Америкадан Казакстанга келсек. Европа комиссиясы Казакстандын жарандардын жыйын өткөрүү жана шайлоо жөнүндөгү мыйзамдарды сынга алды. Еврошаркеттин өкүлдөрү шаршембиде Казакстандын башкы прокуратурасында жыйын өткөрүштү. Өлкө 2010 жылы Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмуна төрагалык кылмакчы. Айнура Жекше кызы темага кеңири токтолот.
Өзүн Евразиялык мамлекет катары сүрөттөгөн Казакстан чыгыш менен батыш ортосунда көпүрө болууга убада кылууда. Арина бир катар байкоочулар адам укуктарын, мыйзам үстөмдүгүн, эркин шайлоону жайылтуу максат кылган уюмдун башкаруу тизгинин демократиялык принциптерди өзү бир тутпаган өлкөгө кантип ишенип берсе болот деген суроо коюшууда. Алардын бири Джей Сефалын айтымында Астанага маалымат каражаттары, шайлоо жана саясий партиялар жөнүндөгү мыйзамдарды реформалоо талабы коюлган. Бирок реформа жараяны өтө жай, жайлык жана туруксуз болуп келди. 2006-жылы уюмдун тышкы иштер министрлери өткөргөн жыйында Казакстандын 2009-жыл үчүн талапкерлигин Россия менен Германия колдошкон. Британия менен АКШ болсо өлкөгө демократия жана адам укуктары чөйрөсүндө реформа жүргүзүү үчүн убакыт берүү керектигин белгилеп, 2011-жыл Казакстан үчүн ыңгайлуу болмок деп сунуш кылышкан. Бул маселе боюнча чечим кабыл алуу 2007-жылга жылдырылып, ал жылы Брюссельде тараптар шарттуу мунасага келишкен. Казак оппозициясы жарандардын тынч чогулуу, жыйын өткөрүү жана шайлоо жөнүндөгү мыйзамдары эл аралык стандарттарга дал келбейт деп эсептейт.
ОБСЕ-нин өзүнүн стандарттары бар. Биринчиден, яны конституциялык укугу бар азаматтардын шейрүүгө, жыйналышка чыгуу аны шектемөө керек.
Дейт жалпы улуттук социал-демократиялык партиянын өкүлү Амиржан Косанов. Евробиримдиктин расмий өкүлү Ирина Кионко болсо, бул эки мыйзам Еврокомиссияны тынч сындандаарын айтты. Маселен, адамдар митинг өткөрө ала турган жайлар так көрсөтүлгөн экен. Менин түшүнгөнүмө караганда, Астанада андай эки жер, Алматыда бир жер бар. Анын айтымында демонстрация өткөрүү үчүн 10 күн мурун уруксат алуу керек. Уруксатсыз митинг үчүн 15 күнгө эркинен ажыратуу каралган. Ал эми Казакстандын маданият жана маалымат министрлигинин департамент директору Бану Нургазинанын ырастоосунда жаңы мыйзамдардын үстүнөн иштөө эмки жылы башталмакчы. Азыр болсо ал жоолорду ошол эле бойдон калтырган оң.
Алматы каласы, Астана каласы жана башка үлкөн калаларда биринчиден транспорт өтө көп, сонун кийин халык көп. Жана кай жерге барам да сол жерге өтөм деп десек, мүмкүн ул элдин башка адамдардын алардын да хактары бар го. Жана сол үчүн деген бир белгилеп бир жерди берип, сол жерде өткөзүңүздөр деп Алматыда ана Сарыарка паркында академ жерде, Астанада эми эки жер, Астана энди бул жаңы кала. Бул жерде өтө көп коноктор, өзүбүз айтып атабыз. Менин оюмча ал дурус. Эгер десеңиз, эртең деген ар бир жерде өтүп атса осындай жыйындар. Бирөөнүн бостандыгы басталган жерде экинчинин бостандыгы чектелет дейт.
Шайлоого келсек, кодекске ылайык парламентке өтүү үчүн партиялар 7%ден кем эмес добуш алууга тийиш. Бирок парламентте сөзсүз 2 партиядан аз эмес партия болуш керек. Оппозиция 7%тик чекти 3%ке чейин төмөндөтүүнү сунуш кылууда. Арена Азат партиясынын өкүлү Валихан Кайсаров бийлик оппозициянын сунушуна көнбөйт деген ойдо.
Үмүтүм жок, 7% төмөнгө түшөттү болмайт деп ойлойм.
Еврокомиссиянын өкүлдөрү оппозиция өткөн шайлоодо парламентке өтпөй калды. Бул плюрализм принцибине сыйбайт деп белгилешти. Казакстандын шайлоо комиссиясынын мүчөсү Марат Сарсенбаев бир катар европалык өлкөлөрдө бул чек 7%ден да жогору. Биз орточо көрсөткүчтү тандап алдык деди.
Көп алам десең, анда калктын жумушту көп дабыс ал, көп дабыс алсаң көп мандат аласың. А мунун өзүндө, сонун өзүндө мисалы, жартак пайыз алсаң, жартак пайыз алган кезинде мисалы да, даже бир мандатка мисалы не дабыстарың жетпей, сонун бакында эки мандат берилет.
Баса ушул эле күнү Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму укук коргоочу Евгений Жовтистин соттолушуна байланыштуу камтамачылыгын билдирди. Жовтис адам өлүмүн алып келген жол кырсыгы үчүн 4 жылга эркинен ажыратылды. Анын колдоочулары укук коргоочунун иши артында саясий жүйө турат дешүүдө. Human Rights Watch укук коргоо уюму болсо Жовтистин ишин кайра иликтөөгө чакырды.
Айнура Жекши кызы баяндады. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз.
Урматтуу угарман, азаттыктын берүүлөрүн кыска толкунда да кармап уга аласыз.
Быйылкы октябрдын 25-нен тартып биздин кечки берүүлөрүбүздү кыска толкунда уктуруу жадыбалын эсиңизге сала кетели.
Саат 18:00 кечки азаттыктын алгачкы чыгарылышын 21 метрдик 13,755 мегагерцтик жыштыкта жана 31 метрдик 9,465 мегагерцтик жыштыкта.
Ал эми саат 21:00 кечки азаттыктын соңку берүүсүн 25 метрдик 11,790 мегагерцтик жыштыкта жана 41 метрдик 7,480 мегагерцтик жыштыкта кармап уга аласыз.
Азаттык күн алгысынын күндөлүк берүүлөр жадыбалын биздин интернет барагыбыздан да окуй аласыз.
Дарегибиз www.azattik.kg. Азаттык бул заманбап маалымат булагы. Биз менен болуңуздар.
Эми Кыргызстандагы гезиттердин бүгүнкү санында жарык көргөн кызыктуу макалаларга токтолобуз. Алар жөнүндө кабарчыбыз Шайлумек Дүйшеев айтып берет.
Рахмат. Жаңырык апта кезити Марат Султанов, Камчыбек Ташиев, Акматбек Келдибеков, Садыр Жапаров дегендерден турган бригада жанданды деп. Жогорку кеңештеги ак жолчу 8 депутат бийлик бутагына конгону канат күйлөп атат деп. Жаңы өкмөт түзүлгөндөн кийин кезек жогорку кеңештин өзүнө келет. Каникулду жакшы көргөн парламент биротоло каникулга тарайт. Бирок шайлоо схемасы эбак түзүлгөн. Кайра ак жол партиясы шайлоодон өтүп келет. 5 депутаты менен компартия лидери Исхак Масалиев өтөт. Бир өзгөрүү бар. Социал-демократиялык партиянын ордуна Темир Сариев Накшумкары 20 орунду ээлейт. Ак жолчулардын көбү мадрабаштардан туруп, мына жаштарды өстүрүп атабыз добулбасы кагылат деп кабар таратты. Ушул эле кесит кыргыз ажосу реформа кылды. Сиздин пикириңиз деп суроосал деле буга коомдук ишмер Токтайым Үмөталиева. Жекемага бул иш чара революцияга катышкандарды бийлик системасынан алыстатчудай туюла берет деп. Депутат Бакыт Төрөбаев президентибиз реформаны дал учурунда кылды деп. Арнамыз партиясынын төрага орун басары Эмил Алиев иш жүзүндө кандай болот көрө жатаарбыз деп. Кыргыз туусу гезитинин баш редактору Кыяс Молдокасымов эң туура иш болду, жакшы иштер башталды деп. Коомдук ишмер Дастан Сарыгулов эл күткөн жыйынтык чыкпайт деле го, сүйлөгөн сөзүнүн баары мамлекеттик тилде болбосо кайдагы жыйынтык деп. Депутат Динара Исаева экономикалык өсүп өнүгүүгө бет алабыз деп ойлойм деп. Атамекен партиясынын мүчөсү Алманбет Шыкмаматов Данияр Үсөнүптүн өкмөт башына келиши ак үйдөгү бири бири менен кармашкан топтун компромисстик варианты. Биринчи топко президенттик катчылык, улуттук коопсуздук кызматы, тышкы иштер министрлиги, губернаторлор, көмүскө ак чайланган улуттук өнүгүү фонду көзөмөлгө алынды. Экинчи топ өкмөттүн жетекчилигин алды. Бул топко этин алып сөөк таштагандай кылып коюшту деп. Мурдагы губернатор Амбар Артыков жыйынтык чыгабы чыкпайбы ага анча ишин албайм деп жооп беришти. Ааламкесте Жолдошбек Зарлыкбековдун курч реформа 40% кыркылар чиновниктер аттуу башкаруу реформасынын кадр маселесин талдоого алган макаласын жарыялады. Ушул эле автордун дагы бир макаласы күзүндө Аскар Акаев күчөдү, талибандар да деп аталат. Макала экс президенттин Московский комсомолец гезитине курган маегинен жана автордун ага болгон кортунду жыйынтыгынан турат. Бул санда спорт мектеби жөнүндө атын дүйнө тааныган спортчулардын айткан дегендери, Эшимкановдун экраны, анын дурус жана буруш жактары жөнүндө да сөз болот. Аят пресс гезити кыргыз журналистикасы төкмө өнөрүнө айланды деген ат менен алым сабак уюштуруп, ага улуттук кабар агенттигинин директори Нарынайып, журналист Турат Акимов, президенттин катчылыгынын кызматкери белгилүү журналист Султан Жумагулов катышкан. Азыркы журналистиканын абалы жиликтөөгө алынган. Асман пресс гезити аркылуу башкаруу реформасына баа берген коомдук ишмер Мирослав Ниязов бул жерде үй бүлөлүк башкаруу системасы болуп аткандан кийин эч кандай деле проблемалар чечилбейт. Биздин мамлекетте буга чейин кетирген кемчиликтердин баарын моюнга алып, аларды жойгон система курбаса, бул реформа баягы эле мышык чычкан оюнун ойногон реформалардын бир катары, зыянынан башка пайдасы жок болуп коррупция күчөп, эл менен бийликтин ортосунда эң чоң жарака кетет деп айтты. Ушуну менен баяндамабыздын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө, Төрөкул.
Сизге чоң рахмат. Кыргызстандагы бүгүн гезиттер ушул темаларда макалаларды басышты. Шайлобек Дүйшеевдин баяндамасынын экинчи бөлүгүн туура бир сааттан кийин уктурабыз. Сиз таң казак туулуп жатасыз.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын кезектеги саны отун, газ жана камбарата кесиптеринин тагдырына арналды. Анда экономика боюнча эксперт Базарбай Мамбетов
3 жылдан бери Ильясы Давыдов, Роза Айткенин баласы барып сүйлөшүп келдеп жиберип атабыз. Алардын баардыгы Өзбекстан жакты канаттандырбай алар биздин өкмөт башчысы, өлкө башчысы менен сүйлөшүп келип атат
деп газды алуу көйгөйүнө токтолсо, Жогорку Кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев:
"Бул газ курулса, аны ким алып кетет? Казбап кетет аны. Бул жерде сатылат деген маселе жок да"
деп камбарата кесин күрөөгө коюу керектигин билдирди. Аны толугу менен Азаттыктын ишемби күнкү уктуруусунан угуңуз.
Эми берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө чыга турган темалар менен тааныштырайын. Данияр Үсөнов президенттин башкаруу системасындагы реформасынын негизинде өкмөт башчылыкка дайындалды. Деги президенттин кадамдарын эксперттер кандай баалашат?
Анан эл өзү деле каалабады беле, бизге күчтүү президент керек, күчтүү бийлик, Сталиндей киши керек деп. Кудай элдин тилегин угат экен да.
Мурдагы премьер-министр Феликс Кулов башкаруу системасынын реформасына кандай баа берет?
Биринчи кезекте президенттик, аткаруу жана башка бийликтердин ортосундагы чектер так аныкталды, бирок ошол эле убакта кээ бир деталдар боюнча айрым суроолор келип чыкты.
Булар алдыдагы 30 мүнөттө чыга турган темалардын айрымдары гана. Биз менен бирге болуп туруңуз. Бишкекте мынакей 7:30 болуп калды. Акыркы кабарлар менен микрофондо кайрадан Эленора Бейшенбек кызы.
Бүгүн парламент өкмөттүн жаңы структурасын карайт. Кече премьер-министрлигке дайындалган Данияр Үсөнов фракциялар өкмөттүн жаңы структурасын талкуулаган болчу. Көпчүлүк министрлектер өз ордуна каларын, анткени мурунку өкмөт башы жаман иштебегенин билдирген. Анча да өзгөрүүлөр болуп, жаңы адамдардын келерин баса белгилеген. Бириккен Улуттар Уюму Балыкчы окуясына баа берет. Бул тууралуу Азаттык аталган уюмдун Борбор Азиядагы адам укугу боюнча өкүлү Фиона Фрейзер билдирди. Анын айтымында азыр Балыкчы окуясы боюнча соттук териштирүүлөргө Улуттук уюмунун өкүлү байкоо салып жатат. Сот аяктап чечим чыгарылгандан кийин уюм баа берет. Буунун Кыргызстандагы туруктуу координатору Нил Волкер өлкөдөгү адам укугун начарлап кетилген тынсыздануларга негиз бар экенин айтты. Кыргыз өкмөтүнө балыкчы жана ноокат окуясы боюнча кабатырлануу билдирилгенин, өлкө жетекчилери эл аралык уюмдардын алдындагы милдеттерин так аткарышы керектигин баса белгиледи. Расмий Бишкек адам укугу боюнча абал кыйындады деген дооматтарды четке кагууда. Эл аралык жаңылыктардан АКШ Иранды өзөктүк программасы боюнча ыкчам аракеттерди көрүүгө чакырды. АКШнын мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон расмий Тегеранды дүйнөлүк лидерлер өзөктүк программа боюнча киргизген сунуштуу негизинде тез арада кадам жасоого үндөдү. Кече Венадагы сүйлөшүүдөн кийин Бириккен Улуттар Уюмунун атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиги МАГАТЭ келишимдин долбооруна Иранга, АКШга, Орусияга жана Францияга тапшырып, аны жума күнгө чейин жактырылышын суранган. Келишимге ылайык, Иран өзөктүк программасы үчүн уранды өзү байытпайт, ал үчүн Орусияда жана Францияда байытылат. АКШнын вице президенти Джо Байден Чыгыш Европага сапарын улантып жатат, а кечинде ал Руманияга келди. Бухарестте Байден АКШ менен Чыгыш Европа мамлекеттеринин алакалары жөнүндө сүйлөйт деп көтөрүлүп жатат. Евро биримдик Өзбекстанга каршы санкцияларды алып салууга даяр, Брюссельдеги дипломаттардын айтымында. Бирдикке кирген өлкөлөр Өзбекстанга курал жарак сатууга эмбаргону алып салууга макул болуп жатышат. Бул соңку жаңылыктар. Төрөкул.
Рахмат. Акыркы кабарларды Эленора Бешимбек кызынан уктук. Эми Алия Абдыкадырова бүгүнкү аба ырайы менен тааныштырат.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда бүгүн 22-октябрда Кыргызстанда жамгыр жаабайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Нарын жергесинде 12-17, Ысы көлдө 11-16, Ош Жалал Абад аймактарында 20-25, Баткент чөлкөмүндө 17-22, Талас облусунда 15-20, Чөйрөнүндө 16-21 даражага жылуу. Ордо кылабыз Бишкекте жаан чачын болбойт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы 19-21 даражага жылыйт. Алиев Кадырова, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосуна угуп жатасыз. Бүгүн аны Төрөкул Дооров алып барууда. Ошентип, кечээ президент Бакиевдин жарлыгы менен Данияр Үсөнов өкмөт башчы болуп дайындалды. Үсөнов мурдагы президент Аскар Акаевдин тушунда четке сүрүлүп келген болсо, 2005 жылдан кийин жылдыз жанып, бир катар жогорку кызматтардын даамын татты. Ошентсе да анын чоң кызматтардагы ишмердүүлүгү чырлоо, чуулгандоо кадар менен коштолуп келди. Эми өкмөт башчылык кызматты ээлөөгө жетишкен Үсөновко саясий эксперттер кандай баа беришет? Кененирээк Илим Жанузаковдун баянын тыңдайлы.
Данияр Үсөновдун саясий портретин калем калгандар ага түрдүүчө баа берип келишет. Биринде ал мыкты ишкер, экономика менен бизнести чемишкеде чаккан адис, энергиясы ашып ташкан креативдүү жетекчи катары сүрөттөлсө, башкасында ал терс сыпатталат. Андыктан бул адамдын премьер-министрлик кызматка келиши да коомчулукта түрдүүчө пикирлерди жаратты. Мурдагы Коопсуздук кеңешинин жетекчиси Мирослав Ниязовдун пикиринде Данияр Үсөнов бүгүнкү бийликтин кадры жана ал президенттин командасындагы башка саясатчылардай эле бир үйлөнүн кызыкчылыгын коргоонун үстүндө иштей бермекчи.
Данияр Үсөнов бул бүгүнкү бийликтин кадры да, бүгүнкү бийликтин бети, жүзү, бүгүнкү бийликтин ошол акылы десек болот. Бул бекеринен коюлган эмес да мындай адам. Бул ошол бир үй бүлөлүк системанын ошол кызыкчылыгын коргой турган адамдар. Жалаң эле Данияр Үсөнов эмес. Бүгүн бийликте жүргөн адамдардын бүт баары ошол бир үй бүлөнүн кызыкчылыгын коргоп бере турган адамдар чогулушту,
деди Мирослав Ниязов. Ошондой эле Мирослав Ниязовдун айтымында эгемендик алгандан бери болуп келаткан ар бир реформа өлкөнү төмөндөтүп гана келатат. Ал эми соңку реформалар бийликтин бир колго топтолушун гана бекемдеди. Мурдагы бийлик тушунда бир катар чоң кызматтарда иштеп турган белгилүү саясатчы Накен Касиевдин айтымында, Үсөнов абдан эле кагылып согулуп бизнесте да, жетекчилик кызматтарда да бышып жетилип калган инсан. Андыктан өткөл мезгилде анын өлкө үчүн пайдалуу иштерди жасоосунан үмүт кылуу керек.
Мен оюмундай бул Данияр Үсөнов мурда вице-премьер болуп иштеди, бизнесте такшалып калды, кандай болсо дагы бир топ жолду басты. Ошого байланыштуу мен ойлойм, азыркы кырдаалда премьер-министрге дайындалышын эмнен мындай закон ченен нерсеге атар кабыл алып атам дагы жакшы тилек менен үмүт кылып туралык. Себеби бүгүн шем ачуу таттуунун басын басып өткөн адам жакшысын да көрдү, жаманын да көрдү, бир топ токмокто жеп калды, бирок акыры келип азыр эми бул орунду менин үчүн ушул арабаны тартып кетет го деген оюм менен үмүт кылып турам мен чынында,
дейт Накен Касиев. Саясат талдоочу Аскарбек Мамбеталиевдин пикиринде, Кыргызстанда мурдатан эле премьер-министр алсыз болуп келген. Президенттин соңку реформаларында деле бардык бийлик президенттин колунда калганы көрүнүп турат. Андыктан кандай премьер-министр келсе дагы акыркы сөз баары бир президентте.
Касапчынын эзерки кайдан курак чыгарса дегендей, бизде азыр президент башчыбыз да. Анан эл өзү деле каалабады беле, бизге күчтүү президент керек, күчтүү бийлик, Сталиндей киши керек деп. Кудай элдин тилегин угат экен да. Ошондуктан эл каалагандай бийлик орноп атат деп ойлойм. Анан президенттин реформасы дагы ошол президенттик бийликти күчөтүү жагына ыктады,
деди Аскарбек Мамбеталиев. Кичи жана чакан кесиптер боюнча дирекциясынын жетекчиси Феликс Колов жаңы премьер-министр абдан оор учурда кызматка келип турганын, андыктан аны колдоого алуу керектигин гана айтууда.
Данияр Тактагулович Үсенов.
Данияр Үсенов өтө оор учурда кызматка келип отурат. Ушундай абалда кандайдыр бир жетекчиге ичкүйдүлүк кылган туура болбой калат. Тескерисинче колдоо көрсөтүш керек.
Наоборот, надо оказать им поддержку.
Дейт Феликс Кулов. Соңку кездери кайрадан анын ташы үйдү карай кулап, Медет Садыркулов сырдуу жагдайда көз жумган соң анын ордуна президенттин администрациясын башкарып келаткан. Илимжан Узакаев, Азаттык, Бишкек.
Эми мында айтылган ойлорго кеңири токтололу. Атамекен Социалисттик партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев башкаруу системасын реформалоого байланыштуу кабарчыбыз Айдамбек Ахматулунун суроолоруна жооп берген.
Өкмөттүн жаңы структурасы бул өкмөттүн ишинде кандай өзгөрүүлөргө алып келет деп ойлойсуз?
Эң негизгиси алдыга коюлган максат, стратегиялык максат, ага жетүүнүн план программасы. Андан дагы маанилүүсү бул ак ниет. Ошол максатка жетсем ошол элге керек деп чын дилден ишеним. Менин оюмча өкмөттө мына ошол ишеним, ак ниеттүүлүк жок, реформанын авторлорунда жок. Ошондуктан мен бул реформаны элдин көзүнө чаң салуу катары гана кабылдайм. Мына ушунун шылтоосу менен Кыргызстандын табигый байлыктарын, Кыргызстандын экономикасын бөлүштүрүп алуунун амалы катары көрөм.
Ушул реформада президенттин бийлиги ого бетер күчөтүлүп, өкмөт андан бетер алсызданды дегенге кошуласызбы?
Президент дубляжды, кайтолоону жоготом дегени менен кайтолоону ого бетер күчөттү. Өкмөттүн алдынан стратегиялык экономикалык пландаштырууну, бюджеттик пландаштырууну, инновациялык жана инвестициялык саясатты президент өз алдына алып кетип, параллелдүү өкмөт түздү. Эки өкмөт түздү. Бирок президенттин алдындагы өкмөт мыйзамда жазылбаганы менен үстөмдүк кылгандыктан кадимки өкмөт бул кол бала гана болуп калды. Жеме уккан, тил уккан бул Данияр жетектеген өкмөт болуп калат. Өкмөттөн жанагындай функцияларды алып кетүү менен бирге президент өзүнүн ак жолу үстөмдүк кылган парламентке да ишеним көргөзүп атат. Мамлекеттик түзүлүштүн эң жөнөкөй аксиомасы өкмөт парламентке, демек элге көз каранды болуш керек. Анын экономикалык жана башка саясаттарын элдин атынан парламент бекитип отчетун алып туруш керек деген жобо. А бүгүн президент көп саясатты, ошонун ичинде атайын кызматтарды, тышкы иштер министрлигин, бир нече алты кызмат, ошонун ичинде финансылык полиция жана башка кызматтардын баарын өкмөттүн структурасынан чыгарып кетти. Бул деген сөз ал тармактарга элдик парламенттик көзөмөл болбойт дегенди билдирет.
Атамекен Социалисттик партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев кабарчыбыз Айдамбек Ахматулунун суроолоруна жооп берди. Мына ушул темада сөз улантабыз. Кече Данияр Үсөнов премьер-министр болгондон кийин өлкөдөгү акыркы окуяларга байланыштуу мурдагы өкмөт башчы Феликс Хулов кабарчыбыз Кубат Утурбаевдин суроолоруна жооп берген. Азыр ал маектин урунтуу жерлерин уктурабыз.
Мына президент Курманбек Бакиев 20-октябрда мамлекеттик башкарууну реформалоо боюнча өзүнүн ой пикирлерин, максатын эл алдына сунуш кылды. Ошого ылайык 21-октябрда болсо өкмөттүн жаңы башчысы премьер-министрлике Данияр Үсөнов көргөзүлүп, Ак жол фракциясы 68 добуш менен жактырып берди да. Эле акыркы өзгөрүүлөр боюнча анан негизи президенттин ошо айткан сөзү боюнча сиз кандай пикирде болуңуз?
На мой взгляд, реформа госуправления назрела давно. И то, что сейчас сделал президент Бакиев, я считаю это очень большим шагом вперед. И, безусловно, я с одобрением к этому отношусь. Более того, это созвучно тем целям, которые ставит наша партия.
Менимче мамлекетти башкарууну реформалоо эбак эле бышып жетилген. Президент Курманбек Бакиевдин азыркы жасаганын алдыга ташталган чоң кадам катары бааласа болот. Албетте мен буга чоң колдоо менен мамиле кылам. Анын үстүнө бул жасалгандар биздин партияга алдыга койгон пландарга үндөшүп турат. Биринчи кезекте президенттик, аткаруу жана башка бийликтердин ортосундагы чектер так аныкталды, бирок ошол эле убакта кээ бир деталдар боюнча айрым суроолор келип чыкты. Бул жерде кеп биздин кээ бир нерселер менен макул же макул эмес дегибиз тууралуу эмес, а кеп бул жерде кээ бир функцияларды тактоо тууралуу болуп жатат. Мисалга алсак, министрликтер саясий функцияларды көбүрөөк аткарат деп айтылган экен. Бул кандай аткарылат? Бул үчүн өкмөт тууралуу мыйзамды өзгөртүп, кээ бир министрликтерге тескөөчү функцияларды бере турган мыйзам актыларын кабыл алуу керек. Азырынча бул жактары бүдөмүк. Бирок президент бул суроолорго жооп бере турган мыйзамдар жакын арада кабыл алынат деди. Ошондо менимче жалпысынан түшүнүктүүрөөк болсо керек.
Но президент обещал, что в ближайшее время поступят законы, которые на эти вопросы ответят. Тогда можно сделать уже более полное представление.
Ошо президент өзүнүн сөзүндө айтты, президенттик кеңеш түзүлөт деп. Ага төрөга, жогорку кеңештин төрагасы премьер-министр, анан тышкы иштер министрлиги боюнча мамлекеттик министр, коргоо, коопсуздук жана тартипти сактоо боюнча мамлекеттик кеңешчи кирет деп атат да. Ушул жаңы министрлик кеңештин түзүлүшүн кандай кабыл алдыңыз?
Президентское совещание, я считаю, это форма или попытка, чтобы использовать коллективное мнение при выработке решений.
Менимче президенттик кеңешме чечимдерди кабыл алууда жамааттын сунуш пикирлерин эске алуу үчүн түзүлүп жатат. Муну колдоого алуу гана керек. Эсиңизде болсо керек, совет учурунда бюро бар болчу. Партиялык ал бюро чогуу чечим кабыл алууга жардам берчү. Бир адам үчүн чечим кабыл алуу кыйыныраак. Бир нече адамдын пикирин угуп чечим кабыл алуу менимче жөндүү иш болот. Кеп эми бул саналган адамдардан тышкары кайсы адамдар бул кеңеш менен курамына кирет дегенде, балким жер жерлерден да өкүлдөрдү киргизиш керектир. Бул алда канча кызыктуу болмок. Менин эсимде март окуяларынан кийин биздин арнамыз партиясы дагы кайсы бир саясий чечимдерди кабыл алууда коомдун бардык катмарларынын ой пикирлерин колдон келишинче эске алуу максатында президенттик кеңеш түзүү тууралуу сунуш киргизген. Аскар Акаевдин кемчилиги ал бир уч адамдардын ой пикири менен гана эсептешип реалдуу турмуштан алыстап кеткенинде болгон. Биз ага анын үй бүлөсү аялы таасир эткенин билебиз. Кечинде бир чечим кабыл алынчу дагы эртең менен башка чечим менен жумушка келчү. Кыязы аялы ал чечимди түнү менен оңдоп койсо керек. Бул тууралуу көп айтылды. Бардык чиновниктер аны жакшы билишчү. Азыр бул президент Курманбек Бакиев чечимди жалпылап жамаат менен биргелешип кабыл алууга ыктап жатканын көргөзүүдө.
В данном случае, я думаю, что это тоже демонстрация со стороны президента, что он тяготеет к коллективному стилю руководства.
Данияр Үсөновтун персонасы боюнча сиз кандай ойдосуз и кандай фигура деп ойлойсуз? Анан биринчи кезекте жаңы келаткан өкмөт эмне маселелерге көңүл коюш керек да эмнелерди тез арада чечиш керек?
Ну, во-первых, я хочу сразу сказать, что Данияр Тактагулович Үсенов приходит в очень сложное время. Во-первых, первое для него очень сложное будет.
Биринчиден айтайын дегеним, Данияр Үсөнов өтө оор учурда кызматка келип отурат. Анткени министрликтердин функциясы өзгөрүп жатат. Президенттин айтымында өкмөт тескеп координация жасай турган органга айланат. Бул таптакыр жаңы мамиле. Бул жаңы иш, жаңы психология, аткаруу бийлигинде жаңы идеология болот. Ал тургай тыштан өкмөткө жаңы келгендерге да кыйын болот. Мына биз ишкерлерди өкмөткө тартабыз деп атабыз. Ал мисалы бизнесте жүрүп үй курган, курулуш жасаган, ал эми өкмөткө келип ишкер дагы эмне кылышты билиши кыйын болот го. Ал эми совет мезгилинде иштегендерге деги эле оор болот мунун баары. Ошондуктан өкмөттөгүлөрдүн өздөрү өзгөрүшү керек, анан мыйзамдар дагы өзгөрүшү зарыл. Экинчиден, эмдеги жылы бюджеттин тартыштыгы 300 миллион долларга жетет. Мындай оор учурда өлкөнү кантип көтөрүү керек? Анын үстүнө акчанын бир бөлүгүн өнүктүрүү бюджетине жумушуу керек. Бул акчаны өнүктүрүү боюнча агенттик алат. Анда өкмөт кантип иштейт? Ошондуктан жаңы премьер-министрдин толтура маселелери бар. Чечилбеген так эмес максаттар да арбын. Ушундай шартта жаңы өкмөт башчыга кызгануу менен кароого болбойт. Тескерисинче аны колдоо керек.
Вот в этой ситуации, конечно, завидовать какому-то руководителю очень, я буду быть неправильно, наоборот.
Рахматтан да сизге маек кылып бергениңизге.
Кубат Отурбаев, мурдагы премьер-министр Феликс Кулов менен маектешти. Интервьюнун уландысын кийинки берүүлөрүбүздө угаласыздар. Бишкекте саат 8:15 калды. Кабарлардын кыскача мазмуну. Бүгүн Кыргызстанда парламент өкмөттүн жаңы структурасын карайт. Кечээ премьер-министрликке дайындалган Данияр Үсөнов фракцияларда өкмөттүн жаңы структурасын талкуулаган. Бириккен Улуттар Уюму балыкчы окуясына сот чечимин чыгаргандан кийин өзүнүн баасын бере турган болду. Бул тууралуу азаттыкка атылган уюмдун Борбор Азиядагы адам укугу боюнча өкүлү Фиона Фрейзер билдирди. АКШ Иранды өзөктүк программасы боюнча ыкчам аракеттерди көрүүгө чакырды. Евробиримдик Өзбекстанга каршы санкцияларын алып салууга даяр. Ооган апий менен дүйнөдө жылына 100 000 адам өлөт. Берүүбүздү улантабыз. Кечээ Кыргыз Илимдер Академиясында белгилүү коомдук саясий ишмер Турдакун Усувалиевке ардактуу академик наамын ыйгаруу аземи болду. Турдакун Усувалиев СССРдин курамындагы Кыргыз Республикасын 25 жылга жакын убакыт жетектеген. Темага кененирээк кабарчыбыз Фатима Абдалова токтолот.
Турдакын Усубалиевтин 90 жылдык мааракесинин урматында ардактуу академик наамын ыйгаруу салтанаты Турдакын Усубалиев тууралуу кинотасма менен ачылды. Андан кийин жыйынды Кыргыз улуттук илимдер академиясынын президенти Шарипа Жорубекова ачты.
1961-70 жылдарда Фрунзеде жүргөн Кыргыз илимдер академиясынын курулушунун материалдык техникалык базасынын чыңдалышына Турдакын Усубалиев өзү көзөмөл салып турган. Айрыкча ал Кыргызстанда илимий прогресстин өнүгүшүнө өзгөчө кадр маселесине көңүл бурган.
Подготовки научных кадров.
Деди Шарипа Жоробекова. Андан кийин Кыргыз Республикасынын баатыры Турдакын Усубалиевке Кыргыз Илимдер Академиясынын ардактуу академиги сыйлыгынын диплому тапшырылып, сөз ыйгарылды. Турдакын Усубалиев мамлекет башында көп жылдар элдин ишенименин улан турганын белгилеп, кыргыз элинин атагын ааламга чыгарган Чыңгыз Айтматовдун 50 жашында социалисттик эмгектин баатыры наамын алуусуна алгачкы демилгени өзү көтөрүп чыкканын белгиледи.
Чыңгыз Айтматов советтер союзунда 50 жашында герой болгон бийикчи. Ага чейин эч ким берген эмес. Муну мен Леонид Ильич Брежнев туура деген. СК КПСС'та экинчи киши Суслов болчу. Ал киши 50 жашта болгондо бийиктерге герой болуп калган шекилде. Анан мен ал киши Орбай Брежнев туура республиканын ишин айтып берип, наранда
Кыргызстанды 25 жылдай убакыт башкарып, Турдакын Усубалиев Кыргызстан эгемендик алгандан кийин да депутат катары ишмердигин улантып, ондогон китептерди жазып чыгарды. Ал кишинин ишмердигине карата коом ичинде ар кандай пикирлер бар. Кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Жаныбек Турсунов Турдакын Усубалиевтин кыргыз курулуш жайларынын курулуштарына сиңирген эмгегин белгиледи.
Фрунзе атындагы музей курулду, онкологиялык центр курулду, биягынан келгенде кардиологический центр курулду, хирургический центр курулду, атамекендик согуштун катышууларына амбулатория курулду, андан тышкары могу жерде спортивный комплекс ДОРС курулду, толуп аткан курулуштар курулган.
Ал эми белгилүү жазуучу кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Эмели Сабакиров.
Бир кезде Чыңгыз Айтматовду айткан аны Кыргызстандын архитектору деп, бирок бул киши деген бүт каны жаны менен бул коммунисттик идеологиянын кулу да ошол боюнча калган да. Мен бул кишини мындай адамгерчилиги менен мамилем деле жок, мындай такыр сүйлөшүп көргөндө эмесмин. Бул бир чети мага даже туугандай болуп калат, биз бир уруктанбыз да. жакын сурайбыз. Анан бул ишинин бир жакпаган жерин мен калемгер катарында айтам да. Өзүнүн чоң атасы Калыгулду биринчи ушул Калыгул байыбынын биринчилерден болуп эскичил анан диний көз караштагы буржуазиянын улутчул деген жарлыкты койгон кишилер ушул. Анан ал түгүл кечээ күнүкүнө Манаттиге деген биздин чоң аталарыбыз да. Экөөбүзгө тең бирдей ата. Анан ошо Манаттидин катышып алып эстелигин ачканга. Президентибиз барып ал жерде Манат бабабыз деп ошол бүткүл элин бириктирүүгө коргоодо кеңеш берген деп сөз сүйлөп атса жакында бир интервью берипти. Анан Манаттий деген бул тарыхый документтерде айтылбайт, тарыхый документтерде жок деп айтканы бул киши жанагы коммунисттик идеологиянын кулу да. Ушул өзүнүн чоң атасын кайра президенттери үчүн көтөрүп атса ушинтип айтканын өзү мени ирентти да чынын айтайын ушул унутуп атка болгон окшойт го деп коем да
деди Мелиса Бакиров. Тарых илимдеринин кандидаты профессор Дөөлөтбек Сапаралиевдин пикиринде албетте советтик идеология тарабынан кыргыз тили тарыхы дагы башка тармактары басмырланып келди бирок бул үчүн Турдагын Усубалиевди күнөөлөөгө болбойт.
Чынын айтканда ал мезгилде бир мамлекеттин ичинде Советтер Союзунун ичинде элек да. Анан албетте ал кездеги нерселердин баарын Москвадагы төбөлдөрдүн басымы алдында чечилчү да. Чынын айтканда жалпы мамлекеттик кызыкчылыктын негизинде. Ал жерден албетте биз Турдакан Усубалиевичтин кетирген кемчилиги деп айтсак аша чапкандык болот бул.
Деди Дөөлөтбек Сапаралиев. Бишкектен Фатима Абдалова.
Дүйнөдөгү сөз эркиндигине байкоо салып турган чек арасыз кабарчылар уюмунун жаңы чыккан докладына ылайык Орусия 153 орунду ээлеген. Ал жерде көргөзүлгөндөй Орусия биринчи жолу 12 тепкичке ылдый түшкөн жана азыркы ээлеген орду Беларусьтан да төмөн. Буга өлкөдө журналисттерди өлтүрүү уланып жатканы, киши колдуу болгон кабарчылардын сот иштеринде алга жылуу байкалбаганы себеп болду делет. Москвадан Муса Мураталиев кабарлайт.
Өкмөттүк эмес чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму жыл сайын чыгарып келе жаткан жыйынтыгын быйыл да так айтканда 20-октябрда жарыялаган 175 өлкө журналисттер абалы байкоого алынган. Былтыр кыйла европалык өлкөлөрдө басма сөзүнүн абалы ылдыйлап кетип кызык жери ал орундарды быйыл африкалык жана латин америкалык өлкөлөр ээлешкен. Маселен Франция 8 тепкичке, Словакия 37 тепкичке, ал эми Италия 5 тепкичке ылдыйлап түшүшкөн. Мали, Түштүк Африка, Гана жана Уругвай ошондой эле Тринидад и Тобаго өйдөлөп алардын ордун ээлешкен. Ал эми Орусияга келсек, чек арасыз кабарчылар докладында ал 12 тепкичке ылдыйлап кулап түшүп, биринчи жолу Беларусьтан да артта калган. Мунун себебин чек арасыз кабарчылар уюмунун бөлүм башчысы Эльза Видала айтат. Өткөн жылдын сентябрынан үстүдө жылдын сентябрына чейинки убакыт ичинде журналисттерди, Орусиядагы журналисттерди өлтүрүү болгону каттоого алынган. Жыл жакасында Анастасия Бабурованы атуудан ал башталды. Андан соң Наталья Истемированы өлтүрүү болгон. Вячеслав Ирошенко өлдү. Дагы 3 журналист орусиялык элет жерлерде курман болушту. Михаил Бекетовду чала жан болгуча сабап кетүү болду. Ушундан улам Орусия сөз эркиндигиндеги көрсөткүч ылдыйлаган. 2000-жылдан бери алып эсептегенде Орусияда 18 журналист киши колдуу болуп өлгөн, бир гана кылмыштын бети ачылган. Ушул көрсөткүчтөн улам жакында келип кеткен Кошмо Штаттар мамгатчысы Хиллари Клинтон кабатыр экендигин билдирди. Ошол эле учурда Орусиянын президенти Дмитрий Медведев жарандардын өз оюн эркин айтып жеткире алгыдай өлкөдө тоскоолдуктар бар деп эсептебей тургандыгын айтты. Докладта былтыркы жыл ичи Балтика боюндагы өлкөлөр басылмасындагы эркиндик кыйла жакшырып, ошондон улам алар биринчи 10 орунга жармашышкан. Маселен, Эстония 6-нчы орунга, ал эми Литва 10-нчы орунга чыгышкан. Басмасы кызымга алынып аткан өлкөлөр болуп, борбордук Азияда мамлекеттер аталган. Маселен, бийлиги басма сөзгө ушундай мамиле кылган: Казакстан 142-нчи орунда, ал эми Кыргызстан 125-нчи орунду ээлегенин көрсө болот. Экөө тең былтыркы орундарынан 15 тепкичке ылдыйлап түшүшкөн. Абал алардыкынан да начар Өзбекстан 160-нчы орунда жана 173-нчү орундагы Түркмөнстан болгон. Ал эми жагдайы оңоло баштаган мамлекеттер Америка Кошмо Штаттары жана Грузия болушкан.
Мурат Алип Мусамаскы.
Сіздер таң қазат қылып жидастыр, микрофонда Төре Құлдоров. Бүгін 22 октябрь, бейшембе. Бұл жылдың 295 күні, жылайықташына 70 күн қалды. 1721 жылдың бұл күні Петр I жалпы Орус империясының императоры титулын қабыл алған біледі. 1960 жылдың бұл күні болашақтағы бокс бойынша дүниелік чемпион Мухаммед Али профессионалдық таймашта алғашқы елге жетеді. 1964 жылдың бұл күні белгілі француз жазушысы және ойшылы Жан-Поль Сартр Нобель сыйлығынан бас тартса, 87 жылы болса ушул эле күнү Йосиф Бродский адабият боюнча Нобелге татыган экен. Бул күнү 1943 жылы Франциялык белгилүү актриса Катрин Денёв жарык дүйнөгө келгени белгилүү. Бул күн 22 октябрь. Сиз таң каза тутулуп жатасыз. Москвада кымыш мамлекеттеринин китеп басмаларынын арасында өткөн Алтын Сейил китеп сынагында Кыргызстандын 3 басмасынын китептери жеңишке жетишти. Кыргыз китеп тармагындагы мындай ийгилик биринчи ирет болуп атат. 27 октябрда улуттук китепканада жеңүүчүлөргө сыйлыктар тапшырылды. Бул тууралуу Герметикок уктуруусунан Фатима Абдалова кеңири айтып берет.
Москвада өткөн КМШ мамлекеттеринин басмаларынан басылып чыккан китептер арасындагы сынакта Бишкектеги Куталам, Раритет жана Бийиктик басмаларынан басылып чыккан китептер сыйлыктарга жетишти. Айрыкча Куталамдан басылып чыккан кыргыз жомокторуна жакшы пикирлер айтылганы маалымдады Азаттыкка Кыргыз мамлекеттик китеп палатасынын директорунун орун басары Кален Сыдыкова.
Молдова, Россия, Украина, Эстония, Белоруссия сыяктанган 9 өлкөдөн 140 ашык издательство басмаканалар катышты да. Аны ошо калыстар тобун карап чыгып, шерктеш өлкөлөрдүн жеңиш, шерктештик менин өлкөм, балдар жана өспүрүмдөр үчүн биздин замандаш арт китеп шерктештикке басылган гран-при деген сыйлыктар бар атайын. Жанагындай 140 басылманын ичинен керек 3 басылма ошо 3 чоң сыйлыкты алып келди да.
Алдыда 27 октябрда улуттук китепканада эл аралык сыйлыктар басма ээлерине тапшырылып, учурдагы китеп маселелери талкууланмакчы. Калин Сыдыкова кыргыз китебине тиешелүү айрым маселелерге токтолду.
Кыргыз китептердин жанагы нускасы өспөй атат. Биринчиден автордун экономикалык мүмкүнчүлүгү болбогондугуна байланыштуу, экинчиден чыгарган убактыда сата албай аткан мындай системанын талкаланып калышына байланыштуу сата албай аткан, элге жарыкка жеткире албай аткан көйгөйлөр да бар да, анан кийин ушул маанайдан алганда ушу кыргыз китептеринин жок дегенде 50% мамлекет камкордук кылып колдосо, ошо мамлекеттик деңгээлде грант берип, анан кийин ошону сатып өткөрүү жөндөмдүүлүгүн да арттырып, мамлекеттин мындайча камкордук көрсө деген ата мекендик китеп чыгаруу системасында иштеп аткан адамдардын өзүнүн тилеги бар да. Мындан бир 4-5 жыл мурда 500-600 тегерегинде тиги Кыргызстандын баардык басмаларынан китептер чыкса, азыр болсо былтыр 1000 жакын китеп чыкты. Демек жылдан жылга өсүш бар, анан бирок айылдын элине жетпей атат.
Ал эми Бишкектеги Турар басмасынын директору Тилек Мураталиевдин пикиринде, кыргыз китептери КМШ мамлекеттеринин сырткаркы өлкөлөр арасындагы сынактарга катышууга анча дарамечсиз.
Мындан 2 жыл мурун дайыма биз Франкфуртта китеп көргөзмөсүнө катышып турду, 2 жылдан бери бар эле биздин Кыргызстандын стенди жок.
Бишкектеги Турар китеп басмасы кийинки кыска убакытта өзүнүн материалдык техникалык базасын чыңоого жетишти. Тилек Мураталиевке өзүңүз айткан батыш өлкөлөрүндө өтүп жаткан китеп сынактарына катышуу максатыңыздар качан ишке ашмакчы деген суроо таштаганыбызда,
быйыл керек турган жабдуулар кийинки жылга качкынына толук мүмкүнчүлүк берет деп ойлойм. Жакында келаткан полиграфиялык жабдуулар негизинде биз жакшы ошол ири дүйнөлүк масштабтагы көргөзмөлөргө катышабыз деп ойлойбуз. Кудай билсин. Көбүнчө ал жака кыргыз эл жумокторун сунуштаганга жакшы болот эле. Ошолор азыр көп талап кылынат,
деди Бишкектеги Турар басмасынын директору Тилек Мураталиев. Бишкектен Фатима Абдалова.
Урматтуу каарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда.
Бишкекте саат 8 болуп калды. Кабалдардын кыскача мазмуну бүгүн Кыргызстанда парламент өкмөттүн жаңы структурасын карайт. Бириккен Улуттар Уюму балыкчы окуясына сот чечимин чыгаргандан кийин өзүнүн баасын бере турган болду. АКШ Иранда өзөктүк программасы боюнча ыкчам аракеттерди көрүүгө чакырды. Евробемдик Өзбекстанга каршы санкцияларын алып салууга даяр. Бул кабаларды сиз Азаттын интернет баракчасынан да окуп окусаңыз болот. Биздин дарек Азаттык чекит кейже. Бүгүн 22 октябрь бейшемби, таң Азаттын алгачкы бир саат ушу менен аяктады, бирок алдыда дагы бир сааттык берүүбүз бар. Сиздер менен бүгүнкү таңда Бишкектен Эленора Бейшенбек кызы, Шайлыбек Дүйшеев, программа менен Төрөкулдоров бирге болуп атабыз. Үн операторлорубуз Максат Ахматжан уулу жана Михал Шольц. Азаттык менен бирге болуп туруңуз. Мынакей аз саат 8:00 дагы бир сааттык берүүбүз ого чыгат.